ตั้งใจให้ดีเรามาชุมนุมกันในที่นี้ก็เพื่อที่จะฝึกใจดวงนี้แหละไม่ใช่เพื่อมุ่งหวังอย่างอื่นพอใจดวงนี้มันฝึกยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าการฝึกอันใดในโลกอันนี้สู้ฝึกใจไม่ได้ฝึกใจนี่แสนยากดังนั้นเราจะทำเล่นๆไม่ได้ต้องทำจริงๆต้องตั้งสติให้แน่วแน่ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นกรรมฐานข้อนี้ย่อมเหมาะสมแก่ทุกคนเพราะว่าความคิดทั้งหลายมันแล่นออกไปกับลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าสติเข้าไปยับยั้งอยู่ลมหายใจเข้าออกนี้แล้วความคิดมันก็แล่นออกมาไม่ได้จิตมันก็หยุดนิ่งอยู่ได้ต้องทำดูมันจึงรู้ได้ผู้ใดไม่ทำรู้ไม่ได้คนชอบคิดอะไรมากๆนั่นนะหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็หยุดคิดลงได้อันนี้ถ้าไปลืมลมหายใจเข้าออกซะมันก็คิดแล้ววันนี้นะพุ่งไปแล้วเราสังเกตดูตัวเองเนี่ยรู้ได้ทุกคนแหละอย่างนี้นะเพราะว่ามันย่อมเป็นแก่ผู้มีชีวิตจิตใจอันนี้ฮะขึ้นชื่อว่ามีจิตใจอันนี้แล้วจะไม่มีคิดนึกไปในอารมณ์ต่างๆนั้นไม่มีจริงอยู่เราจะห้ามไม่ให้มันคิดเสียเลยก็ไม่ได้จิตนี่นะแต่ว่าในขณะที่เราต้องการให้มันสงบเนี่ยเราก็ต้องสะกดมันไว้ต้องเพ่งลมหายใจเข้าออกทั้งสะกดมันไว้ด้วยจะปล่อยมันคิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นมันไม่ได้คือมันไม่มีปัญญาแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยคนคิดมากๆไม่ใช่มันมีความสุขเมื่อไหร่อ่ะมีความทุกข์มากทีเดียวรำคาญก็รำคาญคิดไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยดังนั้นให้พากันเห็นโทษของความคิดที่ไม่หยุดไม่ยั้งอันนี้ให้ได้ผู้ใดเห็นโทษแล้วก็ผู้นั้นก็จะเบื่อหน่ายในความคิดก็ไม่ส่งเสริมความคิดแบบนี้นะมีแต่มุ่งให้จิตสงบในเบื้องต้นนะแต่ในตอนต่อไปนั้นจึงค่อยใช้ความคิดแบบนั้นนะเมื่อจิตตั้งมั่นได้ดีแล้วก็กำหนดพิจารณาสิ่งที่ควรพิจารณาสิ่งใดที่ไม่ควรพิจารณาก็ไม่พิจารณาเพราะว่าสิ่งใดที่มันไม่เป็นเครื่องเกื้อกูลแก่ความรู้ยิ่งเห็นจริงหรือว่าเรื่องใดเป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสแล้วก็ไม่คิดเรามาคิดตั้งแต่สิ่งที่มันไม่เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสเรามาพิจารณา สิ่งที่ทำให้จิตเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีอันนี้เป็นเรื่องที่ควรคิดเพราะว่ามันเป็นการละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆก็ให้พิจารณาให้มันเห็นว่าการที่เราจะได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกอันนี้นะก็เพราะความยึดถือนี่แหละเป็นปัจจัยมายึดถือเอาของไม่เที่ยงซะด้วยนะก็รูปกายอันนี้นะมันเที่ยงมาจากไหนล่ะนั่นเองใจมันหลงต่างหากมันสำคัญว่าเป็นของเราจริงจังที่แท้ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเรามันก็บังคับได้มันก็จะไม่แปรผันวันไว้แตกดับไปเลยเพราะใครๆแล้วจะต้องการให้ร่างกายนี้แตกดับไปไม่มีมีแต่อยากจะอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ตลอดไปนู่นนะเกิดมาแล้วนะนั่นเองแต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังดังนั้นเราต้องพิจารณาดูให้มันรู้มันเห็นความจริงเหล่านี้แล้วมันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดได้มันต่อกันไปอย่างนั้นคุณธรรมเหล่านี้นะเมื่อมันคลายความกำหนัดจิตก็วิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสก็จะไม่ได้มาวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ต่อไปเมื่อละกิเลสได้เมื่อละได้เป็นบางอย่างบางอย่างก็ยังละไม่ได้ก็จำเป็นต้องเที่ยวมาเกิดอีกก่อนแต่ว่าก็เกิดดีถ้าบุคคลผู้ละกิเลสยำหยาบออกได้แล้วกิเลสอันจะพาให้ไปทำบาปทำกรรมมันนั่นนะสำคัญมากทีเดียวอ่ะต้องเพียรพยายามละให้มันได้ถ้ามันไม่สามารถจะละได้หมดก็ให้ละไปได้ส่วนหยาบๆนั่นก็ยังนับว่าดีมากทีเดียวอ่ะมันจะไม่ได้ทำบาปกรรมเวรใส่ตัวเองแม้จะท่องเที่ยวเกิดตายไปในสงสารมันก็ไม่มีกรรมเวรตามสนองไปให้เป็นทุกข์เดือดร้อนได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาก็เป็นร่างกายที่สมบูรณ์ไม่ค่อยมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนมีกำลังวังชาดีสามารถทำคุณงามความดีต่างๆได้การทำความดีการฝึกตนโมนี่มันต้องเกี่ยวแก่สุขภาพของร่างกายด้วยถ้าร่างกายนี้ไม่แข็งแรงแล้วมีแต่โรคภัยเบียดเบียนอย่างนี้นี่การที่จะมาภาคเพียรพยายามชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่มันยากเพราะฉะนั้นผู้หวังความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาเนี่ยอย่างนี้ก็อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองสร้างแต่บุญแต่กุศลหาทางหลีกเลี่ยงจากบาปโทษ5ประการนั้นให้ได้โทษในโลกอันนี้มันก็มีอยู่5อย่างเท่านี้แหละถึงแม้จะปลีกย่อยออกไปมันก็ออกไปจากโทษ5ประการนี้เองเนี่ยออกไปจากนี่แหละเช่นเป็นภิกษุสามเณรอย่างนี้นะต้องมีความประพฤติดีหรือความประพฤติต้องละเอียดละออ กลัวคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนดังนั้นพระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ห้ามความประพฤติอันหยาบคายต่างๆแม้ความประพฤติชั่วอย่างละเอียดเข้าไปก็ทรงบัญญัติห้ามซึ่งไม่เหมือนคฤหัสถ์คฤหัสถ์นั้นรู้จักความบัญญัติห้ามอันนั้นเป็นความประพฤติที่ยังหยาบห้ามไม่ให้ประพฤติอย่างหยาบความประพฤติอย่างละเอียดเข้าไปพุทธบัญญัติอันนี้ยังไปไม่ถึงเพราะว่าทรงบัญญัติตามเพศตามภูมิของบุคคลอันผู้เป็นนักบวชนี่ท่านเรียกว่าอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมจำเป็นก็ต้องมีความประพฤติละมุนละไมกลัวเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจหน้าที่ของตนให้พึ่งพากันฝึกความประพฤติของตนให้เหมาะสมกับภูมิกับเพศของตนผู้เป็นนักบวชนี่ต้องมีจรรยามารยาทละมุนละไมอย่างดีทีเดียวก็จึงนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนผู้แสวงบุญพุทธศาสนิกชนผู้แสวงบุญก็ต้องการทำบุญให้ทานแก่สาวกสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้มีความประพฤติดีมีจรรยามารยาทละมุนละไมดีนั่นแหละถ้าทายกทายิกาไปเห็นพระภิกษุสามเณรรูปใดมีจรรยามารยาทไม่ละมุนละไมกิริยาอาการหยาบโลนต่างๆและมีความประพฤตินอกธรรมนอกวินัยออกไปเช่นนี้ทายกทายิกาทั้งหลายเขาก็ไม่เลื่อมใสไม่นับถือนั่นต้องให้เข้าใจเพราะเขาก็รู้นี่ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีภาคเจ้านี่จะต้องปฏิบัติดีอย่างไรจะต้องวางตนอย่างไรจะต้องดำรงความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสมณภาวะอย่างนี้นี่ทายกทายิกาเขาย่อมรู้เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเป็นสมณะนี่มันก็ต้องประพฤติตนให้สมควรที่จะเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกให้ได้เพราะว่าบริษัทสี่เหล่านี้นะต้องอิงอาศัยกันการสร้างบุญสร้างกุศลไปสวรรค์ไปพระนิพพานก็ดีต้องได้อิงอาศัยกันพระภิกษุสามเณรก็ต้องได้อาศัยทายกทายิกาผู้มีศรัทธาผู้มีศีลนั่นแหละผู้มีศรัทธาผู้มีศีลแล้วก็ย่อมสละจตุปัจจัยทั้งสี่มาบำรุงพระภิกษุสามเณรผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระภิกษุสามเณรก็ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทักขิณาทานของทายกทายิกาให้ได้แล้วก็ต้องศึกษาเราเรียนธรรมวินัยให้รู้ให้เข้าใจเพื่อจะได้แนะนำสั่งสอนทายกทายิกาผู้มีอุปการะคุณเพราะการแนะนำสั่งสอนนี้เราจะพูดโกงๆไปเลยอย่างนี้มันไม่ได้ เรื่องมันนะถ้าว่าพูดโกรงๆไปเลยนี่คนก็เชื่อคนก็ปฏิบัติตามได้เลยเช่นนี้นี่พระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้ทรงแสดงธรรมมากมายถึงป่านนั้นต้องคิดดูการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมมากมายอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าพระองค์จะทรงแสดงแต่ธรรมะล้วนๆตรงไปตรงมาเลยอย่างนี้คนทั้งหลายไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะยินดีพอใจประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ไม่ได้ประโยชน์อันใดพระองค์ก็ทรงเลือกแสดงแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วเท่านั้นแหละท่านเหล่านั้นนั้นแม้พระองค์จะแสดงธรรมล้วนๆย่อๆท่านก็พิจารณารู้ได้ตามได้ในทันทีเลยหลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาได้เพราะฟังธรรมเพียงนิดหน่อยเท่านั้นแหละแต่ท่านผู้เช่นนั้นมีจำนวนน้อยอันผู้ที่มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่จะต้องแนะนำสั่งสอนด้วยอุบายปริยายต่างๆมีจำนวนมากแต่ในครั้งพุทธกาลก็ดีอันตกมาสมัยทวานี้มันก็ยิ่งแล้วอันบุคคลผู้ที่มีอินทรีย์ยังอ่อนเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทีเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ก็จะต้องศึกษาเราเรียนธรรมวินัยจำให้ได้เมื่อจำหลักธรรมหลักวินัยได้แล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นบัดนี้นะมันจะเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาพอเราได้หลักแล้วพระองค์ทรงแสดงหลักไว้ให้แล้วอย่างที่นักเรียนธรรมเรียนวินัยอยู่นี่แหละนี่เรียกว่าเรียนหลักสูตรธรรมะเพื่อจะได้เอาไปสอนตัวเองบ้างแล้วก็ไปสอนคนอื่นบ้างให้พากันเข้าใจความหมายของการเรียนธรรมเรียนวินัยเนื่องจากว่ากิเลสเนี่ยมันเหนียวแน่นมากจิตใจมันก็หวงกิเลสนี่มากมายมันไม่อยากยอมละมันถอนมันเพราะฉะนั้นนะมันจึงจำเป็นต้องมีอุบายแยบคายหลายอย่างสอนตัวเองก็ดีสอนผู้อื่นก็ดีจึงมีอุปมาอุปมาเช่นอย่างพระศาสดาทรงแสดงยกอุปมาร่างกายนี่เหมือนกับหม้อที่นายช่างเขาปั้นแล้วมีทั้งอย่างสุกมีทั้งอย่างดิบมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทั้งหมดนั้นย่อมมีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาผลสุดท้ายนะเมื่อใช้ไปมันก็แตกดับได้ฉันใดร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเลยเมื่อดวงจิตได้มาอาศัยมันใช้มันทำกุศลคุณงามความดีไปหรือบุคคลผู้ไม่รู้ไม่ฉลาดก็มาใช้กายวาจาอันนี้ทำชั่วพูดชั่วไปนานเข้ามันก็สึกหลอไปในที่สุดมันก็แตกดับทำลายไปนี่ก็เช่นเดียวกับหม้อนั่นแหละพระองค์เจ้าทรงแสดงอุปมาประมาอย่างนี้เลยแล้วผู้ฟังทั้งหลายก็เอาไปคิดไปตรองเปรียบเทียบกันตามที่พระองค์เจ้าแนะนำนั้นก็ย่อมเห็นจริงตามเห็นว่าร่างกายนี่แน่นอนเหมือนกับหม้อนั่นเนี่ย ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนร่างกายสังขารอันนี้พระองค์เจ้าเปรียบอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนอย่างของที่ขอยืมเขามาธรรมดาสิ่งของที่ยืมเขามามันเมื่อมาใช้แล้วก็ต้องส่งคืนเขาเราสิโมเมเอาว่าเป็นของเรานั้นไม่ได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเราขอยืมสมบัติของพญามัจจุราชเขามานั่นแหละยืมมาอาศัยสร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมสติปัญญาความรู้ความฉลาดให้เกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่าไม่ได้ร่างกายอันเป็นของมนุษย์นี่มันก็ไม่สามารถจะสร้างบุญกุศลได้ไม่สามารถจะสร้างสติปัญญาอันสุขุมลุ่มลึกได้ท่านั้นเนี่ยให้ถือว่าเราขอยืมเอาสมบัติของพญามัจจุราชเขามาทำการค้าขายก็ว่าได้คือมาสั่งสมบุญกุศลนั่นแหละเรียกว่าจะว่ามาค้าขายก็ได้ที่นี่เมื่อมีกำไรแล้วทุนก็ต้องส่งคืนเขานั่นมีกำไรอย่างไรอ่ะมีกำไรก็คือเราได้บุญได้กุศลตั้งมั่นอยู่ในใจได้บุญได้กุศลได้สติปัญญาเป็นที่พึ่งของดวงจิตนี้นี่เรียกว่าได้กำไรส่วนร่างกายนี่ก็เมื่อมันหมดบุญเก่าที่ตนได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนแล้วมันก็แตกดับทำลายไปนี่คล้ายๆกับว่าเราส่งคืนมัจจุราชเขาส่งต้นทุนคืนให้เขาไปอันผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วก็จึงไม่นิ่งนอนใจเพราะว่าชีวิตนี้มันมีขอบเขตจำกัดเหมือนกับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมีหม้ออย่างที่พระศาสดาทรงเปรียบไว้นั่นเนี่ยเป็นต้นย่อมไม่จีรังยั่งยืนย่อมไม่จีรังยั่งยืนอยู่ได้เพราะเหตุนั้นนะก็อย่าพากันนิ่งนอนใจจงพากันเพ่งพิจารณาร่างกายอันนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อมันไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันก็ยักย้ายผันแปรไปอยู่อย่างนี้แหละโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ตัวร้อนเดี๋ยวก็ปวดท้องเป็นหวัดเป็นไอสารพัดแต่มันจะวิบัติแปรปรวนไปดังนั้นควรพิจารณามันเห็นแจ้งแล้วมันจะได้เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดยินดีทั้งรูปร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี้ด้วยแล้วก็คลายความกำหนัดยินดีในรูปอื่นด้วยรูปอื่นมันก็มีสภาวะเหมือนกันนี่แหละไม่แตกต่างกันเลยนั่นดังนั้นเราต้องพิจารณาเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วนะอย่าไปนั่งโงกง่วงอยู่เฉยๆเพ่งพิจารณาดูให้มันเห็นเมื่อเห็นรูปแล้วก็เห็นนามด้วยกันนั่นแหละเพราะว่านามธรรมมันก็อาศัยอยู่กับรูปร่างกายนี่แหละกับจิตนี่เองเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไปอาศัยอยู่ที่อื่นหามิได้เมื่อเห็นรูปแล้วก็เห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณเมื่อตามสภาพความเป็นจริงแล้ว ก็ให้ปล่อยให้วางไว้ตามสภาพอย่าไปยินดียินร้ายกับมันเมื่อวางไว้ได้จิตใจมันก็รวมลงมันก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าก็รู้เท่าร่างกายนี้ตามความเป็นจริงเมื่อจิตมันตั้งเป็นปกติอยู่ได้ก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ได้อย่าให้ความรู้ความเห็นเช่นว่านี้มันเสื่อมไปดังแสดงมา